wanaagsan, galab wanaagsan dhigistayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa maalin Isniin ah oo bisha Agoosto sanadka 2022 ay tahay 29. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16:19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu xaggiina waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka VOA-dana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabnimo ee VOA-da waxaa ka mid ah cabsi wali caalamku uu ka qabo warshadda nuclear-ka Ukraine ee Zaporizhzhia, iyadoo sidoo kale koox ka socota qaramada midoobay lagu wado inay booqdaan. Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii ilayska VOA-da ku saabsan go'aanka madaxweyne Biden uu deymaha kaga qafiifinayo ardayda dalkan Mareykanka.
I will never apologize for helping Americans, working Americans and middle class, especially not to the same folks who voted for a $2 trillion tax cut.
Waligay raaligelin cidna kama siinayo in aan caawiyo dadka dabaqada dhexe ee Mareykanka, gaar ahaan raaligelin ma siinayo dadkii u codeeyay in canshuur dhimis $2 trillion gaaraysa loo sameeyo shirkadaha waaweyn iyo dadka hodanka ah ee Mareykanka.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu heynaa idaacaddeena galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Wadaadka reer Ciraaq ee Shiicada ah ee awoodda badan ee siyaasadeed leh Muqtada Sadr ayaa maanta too Isniina waxa uu sheegay inuu ka baxay siyaasadda, isla markaasina uu xirayo xisbigiisa siyaasadeed, asagoo ka jawaabaya ismariwaaga siyaasadeed ee aanan la xallin karin ee go'aankiisa uu huriyo xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi. Halkan waxaan ku dhawaaqayaa ka bixitaankeegii ugu dambeeyay. Sidaas waxa uu ku soo qoray hadal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Sadr, isagoo ku dhaleeceeyay hoggaamiyasha siyaasadda ee Shiicada inay ka gaabiyeen in ay u hoggaansamaan baaqyadiisii duba habeenta. Ma uusan faahfaahinin xirnaashiyaha xafiisadiisa, balse waxa uu sheegay in xarumaha dhaqanka iyo diinta ay sii furnaan doonaan. Sadr ayaa horey wuxuu ugu dhawaaqay inuu ka baxay siyaasadda ama dowladda uuna kala diraya maleeshiyaadkii isaga taageerada u ahaa ama taabacsana, balse waxa uu si weyn u maamulayaa hay-adaha dowliga qaarkood. Waxa uuna weli leeyahay koox dabley ah oo kumanaan kun oo xubnood ah sida la sheegay. Wuxuu intaasi ku daray in dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed uu hoggaaminayay ee uu hakiyay ee timid kadib ogeysiis muhiim ah oo waayadanba uu u marinayay siyaasadda kooxaha ama dhinacyada asaga sida weyn u taageersan, kuwaas oo uu sheegay badi in ismarindhaaf siyaasadeed uu sabab u noqday islamarkaasina hoggaamiyaasha Shiicada ay keentay in ay u hoggaansami waayaan asaga soo jeedintiisi, taasi oo dowladda haatan jirta ka dhex abuurtay dhowr jeer qalalaaso xubnaha baarlamaanka lagu weeraray ee baarlamaanka dalkaasi. Madaxa wakaaladda tamarta nuclear-ka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay hayaan koox u socota in ay booqdaan warshadda tamarta nuclear-ka ee Zaporizhzhia ee ku taala Ukraine, oo iyadu ah meel u dhow jidda hore ee dagaaladu ay ka socdaan Ruushka iyo Ukraine u dhexeeya. Agaasimaha guud ee hay'adda tamarta atomikada caalamka Rafiic Marino ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray inuu hoggaaminayo koox joogto ah oo tegi doona warshaddaasi, isla markaasina soo indhaindhayn doona waxyeelada soo gaartay. Waa inaan ilaalinaa badqabka iyo amniga, ayuu yiri xarunta nuclear-ka ee ah tan ugu weyn Ukraine iyo Yurba. IAEA ayaa waxa ay sheegtay in hawshu ay diradda ku saari doonaan qiimeynta dhaawaca soo gaaray warshadda iyo sidoo kale go'doominta shaqaalaha nidaamka badbaadada iyo amniga ee halkaasi. Ruushka ayaa gacanta ku hayay goobta warshaddan iyo sidoo kale hareeraheeda duulaankii 6 bilood ahaa ee ka socday dalkaasi ilaa iyo haatana weli ka socda, laakiinse warshaddan waxaa maamulo injineero u dhashay dalkaasi Ukraine. Suxufii Mareykanka asal ahaanse ka soo jeeday dalka Hindiya oo ah film soo saare ayaa dib loogu celiyay Mareykanka kadib markii loo diiday inuu ka dego garoonka diyaaradaha ee New Delhi ee dalkaasi India. Sida ay sheegeen qoyskiisa Agnat Zenge oo isagu ah soo saare dokumentariyo muuqaal ah oo warbixinadooda lagu baahan jiray Vice News ayaa waxa uu u yimid inuu soo booqdo qoyskiisa iyo qaraabadiisa oo ay ku jirto hooyadiis awoowayaashiis iyo walaalihiis ayaa la yiri ku sugan gobolka Punjab ee waqooyiga dalka India markii saraakiisha socdaalka India ay u diideen inuu gudaha u galo garoonka hooyadiisna ay halkaas ku sugeyso sida uu sheegtay VOA-da. Agnat ayaa waxa uu ka soo degay garoonka diyaaradaha Indira Gandhi ee dalkaasi asagoo markaas ka soo socdaalay dalkan Mareykanka amaba ka tagay saacadu markay ahayd 8:00 xilliga fiidnimo ee dalkaasi ayuu ka degay India hase yeeshee waxa lagu wargeliyay waalidkiis inay dib ugu noqdaan guryahooda oo aan la ogolaan doonin in uu gudaha u galo wadankaasi. Habeen wanaagsan idilkiinba iga raali ahaada waa galab ee Afrikada bari xaggiina waa 4:00 galabnimo. Dabcan galab wanaagsan intina hawada nagala socotay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku laabtay magaalada Muqdisho kadib booqasho maalmo socotay oo uu ku joogay caasimadda maamul goboleedka Puntland ee Garoowe. Kulamadii Garoowe uga socday madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedkaasiba ayaa yihiin kuwa ilaa iyo haatan aan la shaacinin oo aan laga hadlin natiijada ka soo baxday. Warbixin amuurtaasi ku saabsan Garoowe waxaa ka soo diray wariyaha VOA-da Nuux Masabarje.
Kulanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo 4 ee la soo dhaafay ka soconayay xarunta madaxtooyada ee Garoowe ayaa soo dhamaaday iyadoo aan la shaacin natiijooyinkii ka soo baxay shirkaas oo isha lagu hayay maalmihii ugu dambeeyay. Kadib tegitaanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh waxaa aad la isu weydiinayay natiijada kulanka Garoowe ka socday marka laga soo tago wararka kala duwan ee isla dhexmarayo. Dadweynaha ayaa sugayay wixii lagu heshiiyey. Mikrofonka ayaan la dhex qaaday qaybtood oo aan weydiiyay aragtidooda.
Magacaygu waa Cabdinuur Axmed Cali, waxaan joogaa Garoowe. Haddii aan fakarkayga ka dhibto, 5:00 iyo 9:00 dheeriga ahaa oo madaxweynaha Soomaaliya joogay magaalada Muqdisho ee Garoowe iyo kulamadii ula lahaa madaxda maamulka madaxda dowladda Puntland iyo wixii ka soo baxay, waxaan aaminsanahay madaxweynuhu halkan inuu u yimid bilaaqasho ku yimid walaaqashii uu ku yimid oo ku nooday qodobka labaad soo haray waxa weeye madaxweynaha intuu halkan hadda joogay. Waxaan aniga haddaan aad u qiyaasay waxaan isiri madaxweynuhu halkan wuxuu joogay dad ay wax iska dhexeeyeen ama xisaabi wax ka dhexeeyeen inuu maaltay la xisaabtamay hadda xisaabti u dhammaatay inay dib u noqday, laakiin usa wax maslaxad Soomaaliyeed ama ay dowladda Soomaaliya wax ay ku toosiso inuusan marnaba ka shaqayn.
Aniga daaragtideeda ka dhiibta maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu gadaal u noqday oo laba maalin iyo dheeri u joogay Puntland oo dowlad goboleedyada ka mid ah, aniga aragtideeda waxay ila tahay maxay kale waa dowlad goboleed aad u nasiib badan baan leeyahay Puntland. Dee madaxweyne Danina haddii aanu inta albaabadu isugu xirnaayeen oo habeen iyo maalin uu joogay aanu go-aan ka soo saarin iyo wixii mowqif ay meel wada dhigeen dawaa u ayaan daran lahay Puntland. Marka aniga waxaan leeyahay maadaama uu madaxweynihii Soomaaliya uu yahay Xasan Sheekh ama xuma ama ha fiicnaade dawaa nasiib daran leh Puntland hadaana wax go-aamaha ka soo saarin intaasoo cashana ay dowlad goboleedyada kale kaga nasiib badnaadeen waa ayaan daran dhihi karaa iyadoo ay jirto abaaro.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo federaalka xog ogaalna waa kulamo caynkan ahi oo aad u badnaa ilaa iyo laga soo bilaabo 10 sano ee ugu dambeeyey ayaa tilmaamaya wixii lagu wada hadlay oo aan lala wadaagin shacabka inay kor u sii qaadayso caqabadaha ka dhex taagan dhinacyada. Aqoonyahan Maxamed Cabdiwahaab ayaa arrintan iga waramay bilowgii shirka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland ay ku yeelanayeen Garoowe.
Mucaamalaadka shaqsiga ama siyaasiyiinta Soomaalidu ayaga inta badan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalku ayaga inta badan heshiisyo wada gala, heshiisyadaas dadka shacabka iyo muwaadiniinta looma soo bandhigo, waxba lagama oga, lalama wadaago. Hadhuuna markay isqabtaan oo ayagu mucaamalaadka u gaarka isku qabtaan ay kala boodaan ayaa la ogaanayaa khilaaf u banaanka u soo baxaya. Marka mucaamalaadka ka dhexeeya madaxda Puntland iyo madaxa federaalku haddii ayagu ay isku fiican yihiin wuu hagaagayaa, هذي أدو وش الشخصي أي أكل أعرف دوي هنا وح صامين يا حرير كيسيت في دولة فدرالك أيد
نوح مصبر جاب VOA قروا
مدحا هيئة دا قوادة اتومي كادة اي قرامة دا بدوبي ايا شاقي ان كوح كترسان هيئة ديسا اي كو سيجيدان او اي بوغان ايان حرون تا نيوكليير كاللغة داليو اي زبريشا اي كو تالة دالك يوكرين حرون تاس ايا وحي كو تالة ميل فرون اه او دغالة دا يوكرين اي روشك اي كوادة سعدان واربحنا مورتاسي كو سابسان او فيو او ايدو اي قرطة وحاسو جيدان ايسا فلسطين احمد ايبان
أجسمه جودة هيدا عالمي جاي قوة التمرت النوكليير كرافائيل ماريانو غروسي أي برتيس تويتر كصور دقي إنه هو جامين يكوح بوقن دونتا حرمتن ضبيا قدرت ضباطكن وحكلو فرنتيس وكيري وإن أينو إلى لنا أمنجا يبقى قبك حرمتن وأهتن أجوين يوكرين إلى يوروب إلى قد هلي قوة النوكليير ك. هولجلك هيئة IAEA وحا أديرد صار دونا قيمين لغصمة يوحي الله سوء قارتي حرمتن إيه دو سيدو كلانا قيمين دون تسيدا أي أشاقين كرتو يبت قبكا إيه نظامك أمان تيدا سيدو كلا وحي قيمين دونان حالد شقالها إيه دو سمين دونا تلابوين دك دقا وحرمتا لوغو جهين إيه مد لوغو دح شقين كرو روشكا أيا حرمتن قعنتو كوها ييتن إيه رانتي فرقلنتي سي يوكرين لح بالكهر وسوحا حرونتان كشاقين اي انجينير الرير يوكرينا وزيركا رماها ديبادة اي يوكرين ديمترو كولابا ايا اشيغا ورياشا ماانتا اساقو كسوغان مغالادة استوكوم اي دالك سويدان ان باشا عالمكو اي اميدودو دالبطان اي ان روشكو او كبحو حرونتان لالساقوود نوكليييركا وحو اشيغا ان تاسي اي تحاي طلابادة كليه اي لغو حقي جنترا امانكا حرونتا وحا كلاو وزيركو شيغي وحينو كار رجيني نايو يريكو ديغان شرحاد عد او كو آتن ku had gudubka heshiiska amniga nuqliyeerka waxaanu ognahay buu yiri in ruushku ay san halis gelinaynin oo kaliya ukraine balse dunida oo dhan ay halis ugu jirto shil nuqliyeer oo dhaca saacad ka dibna waxa aqalka kremlinka ee ruushka looga taliyo ay ugu baaqeen beesha caalamka in culays lagu saaray ukraine in ay hoos u dhigto xisadda ka jirta xaruntan iyagoo sheegay in ukraine ay halis gelinayso europe weerarro faro badan oo ka dhacay agaaraha xaruntan ayaa haddana Ruushka iyo Ukraine wuxuu midba kan kale ku eedeenaya weeraradaasi. Garoosi ayaa sheegay in Ukraine ay u sheegtay hay'adooda in dhammaanba nidaamka fayaqabka iyo amnigu ay yihiin kuwo wali shaqeynaya xaruntan isla markaana aanay jirin wax shucaac ah oo soo baxaya ama soo kordhaya. Ruushka ayaa weerar gantaalaha iyo madaficda ku garaacay meel u dhow xaruntan aroortii Axada. iyadoo saraakiisha reer Ukraine ay soo wariyeen waxyeelo weyn in xaruntan ay soo gaartay. Gudoomiyaha gobolka Dnipropetro ee dalka Ukraine, Valentin Rasnishenko, ayaa sheegay in duqeyn xoogan oo ka dhacday habeenkii Nikobol oo 10 kilometir u jirta xaruntan ay korontadii ka jirtay, sidoo kalena guriga halkaasii ku yaala ay waxyeelo ka soo gaartay madaficdaasi. Magaalada Zaporizhia waxay 40 kilometir dhinaca sare ee wabiga ka xigta xarunta nuqliyeerka iyadana waa la weeraray. Sargaarka tirsan dawladda hoose ayaa sheegay in laba qof ay weerarkaasi ku dhaawacmeen. Afeenu hadlay wasaaradda difaaca ee Ruushka oo lagu magacaabay Igor Konashenkov ayaa sheegay Axadii in rasaas ay soo rideen ciidamada Ukraine ay ku dhacday meel u dhow dhismaha lagu kaydiyo shidaalka nuqliyeerka iyo wasaqda shucaaca. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku eedeysay Ruushka inay hor istaageen heshiis la isku wada raacsan yahay oo ku aadan xakamaynta iyo ilaalinta nuqliyeerka, iyadoo heshiiskaasi uu dhigayay in laga fogaado halis ka iman karta dagaalka ka socda meel u dhow xarunta nuqliyeerka. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale sheegay in haddii uusan Ruushku aqbalaynin luqadda ay kula hadlayso beesha caalamka ee walwalsan, intaasi ay muujinayso baahida loo qabo in Mareykanka iyo waddamo kaleba ay culays ku sii saaraan Ruushka inay soo gabagabeeyaan dhaqdhaqaaqyadooda militari ee ay ka wadaan agagaarka xarunta ZMBB ayna ku wareejiyaan gacan ku haynta xarunta nuqliyeerka Ukraine. Moscow ayaa sheegtay in ay taageersan tahay hawsha hay'adda caalamiga ee nuqliyeerka ee IAEA, balse waxa ay diiday inay ciidamadooda ka saaraan dhismaha si loo abuuro goob kacaaga militariga. Injineerka shaqeynaya xaruntan intii Ruushka uu heystay tan iyo 4 March ayaa u sheegay VOA-da in ciidamada Ruushka ay gantaale iyo madaficba ay ku xireen agagaaraha iyo gudaha xarunta.
فلسطين أحمد إيمان أيان لسعودسين يسور بحنتي فيه وإذا إيكو قرطي حارونتاسي هالكاسي أدكا لغيسان إيسان وواشطن مركانا لغيستيال وحا أدكو سعودواتان حبنتي إليسكا فيه وإذا برنامج كان وحا سود دياريسون جيدنا يا محمد علاد حسن.
madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa 24-kii bishan ku dhawaaqay in dowladdiisu ay cafinayso deymaha lagu leeyahay malaayiin qof oo mareykanka ah oo qaba deymo waxbarasho waxna qorshahan uu qayb ka ahaa waxyaabihii uu ballanqaaday ee uu ololaha doorashada ku soo galay sanadkii 2020 haddaba maxay tahay deyntan la cafinayo yaase xaq u yeelanaya in laga cafiyo waxaa su'aashaasi ka jawaabaya دكتور محمد نور علي او مدحكا غيبتا مامولكا كمبيوتر ساينسكا ينجنيريادا كوليج كارنوفا غوبلكا فرجينيا دالكن برايكنكا
السلام عليكم علاد وكسلامي ان خورتا دين عفنتان وحي عاوسا افرتان مليان او مريكنا او مريكن جوغا او دين تاس لغولية افرتان كاس مليان بغولكي باللحظن وحي اوبدناين دادقاتو فدرال بيل جرانت وحليرادو ودين ان وحبل سكرينو وحبرشد يو لغادي وكله بس قارنا الدين قاتين مركا لبا تمليون كل واد ودبك هلي تيل جران مركا قف كستا او بقول ايو لبا تنشان كن كير سمين جري طوان كنو دولار يلو دافايا ودين تاس قبي قف كستا اما نين انا يو سقابه الا الا بقول كنتم كنو دولار كير سانس كي سمين جرينا ان الى توان كنا لو دافايا هدي ميد كميد اه او بيل جرانت غاس هلي بيل جرانت وا لعق لسين جري واغا كولج كديغن سيت ان لعق لو غو سو راعنين ددك هلي جرينا وهي اهايين ان ددك بوفرتي لانك كورس ددك فقيرين تسكا اه يي قحوتي سوب سلو سومالي لو كلا ان كاتغوري غاس او بدناين هدان شقينين والكي هويري ابي ان لعق انا سمين جرين كاتغوري غاس سو غلاين بيل جرانت غا marka dadkaas oo kale 10,000 kaliya ma aha ilaa 20,000 oo dollar ayaa loo dhaafay en 4,000 million en 8 million kamid ah hadda maadaama dawladdi ay hayso en department ee waxbarashada waxay yiraahdeen 8 million kamid ah oo markali ayagoo waxba xareen ayaa loo cafinayaa wa sah laakiin wa dadkii deyntan xafiisteeday wa dadkii u horeeyay 2021 kii ka horeeyay ama ilaa iyo bishii li had sanad kan dadka deyntaas qaatay waayo dadka loo cafinayo laakiin hadduu wixii ka dambeeyo in xafiiska ma jiro laakiin waxa jira wax liiraado pel grant weligeed way jirtay haddana way jiraysa qof kasto poverty line ka hooseeya in lacagta deynta uu helaya i mean lacagta xafiiska waxbarashada i think haddii waalidkii la nooshahay i think company effort kunina ahayd hadda kaliya tahayna i think ilaa 30 kunina ahayd kayr hadda sameeyayso waxbarashada ehna lacag la'aan ayaa ku dhiganeysa jaamacadda Pell Grant in dadkii hore loo bixin jirayna in wixii ku haray oor maarkay dadku loo dhaafay ay galayeen ayagana
qaar ka mid ah waalidiinta Soomaalida ayaa u arka deyn caafintan fursad la siiyay ubadkooda iyo qoysaskooda oo dalkan ku soo galay qaxootinimo sabool u badan isla markaana wali ay daba socoto taageerada ay u fidiyaan ehelkoodii ay kaga soo tageen Soomaaliya Abdullahi Maxamed Aynte waa bacarur ku korsaday gobolka Virginia ee dalka Mareykanka waxa uu soo dhaweeyay talaabadan ay qaaday dawladda Mareykanka
waxaan aad u mahadcelinayaa shaqaalaha iyo madaxda VOA-ga ee Mareykanka ee fursadan qaaliga ah isiiyeen in aan ka qayb galo barnaamijkan hadii aan ka dhigto aragti ahaan iyo waxa ay nooga dhigan tahay walow aan la wada bixin deynta haddana talaabada oo qaali madaxweyne Joe Biden waa mid ku dayasho mudan waana soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay ka waalid ahaan waxaan rajaynaynaa insha allahu taala dowladaha soo socda madaxda isbedelaysane inay ku daysadaan talaabooyinta la mid ah iyo mid ka sii wanaagsan ba ay qaadaan rajaynaynaa insha allahu taala waxaan kaloo halkan aan fursadan qaaliga aan uga faa'iideysanayaa in waddankeena Soomaaliya ilaahay nabad iyo barwaaqo ku soo tabaalo insha Allahu ta'ala
kasako waalidiinta dadka ay deyn cafintan sida tooska u taabanayso waxa kamida dhalinyarada jaamacadaha oo kuwa Soomaalida ay ku jirto qaar kamida oo ku nool gobolka Virginia ayaa barnaamijka Eliska VOA-da uga waramay dareenkooda
magacaygu waa Mawlid Maxamed Urdux waxaan ahay arday jaamacadda sanadkii 3-aad Washington DC waxaan u arkaa cafinta school deadka ee madaxweyne Biden inay tahay guulo soo hoyatay dadka Mareykanka oo dhan oo lagu wada leeyahay school deadka gaar ahaan dadka soo galootiga iyo dadka minority-ga ayadoo waliba ay aad u sii caawinayso dadka soo galootiga maadaama ay yihiin dad horeyna aan xoolo ugala imaanin ehliyad caawisana aan laga yaabaa inaysan halkan ku haynin lacagtaanu ma aha inay tahay mid la cafinahayo qof walba school debt-ka lagu lahaa laakiin waxay bixinaysaa xoogaa dhimis ah oo qofba intii lagu leeyahay ayay wuxuu ka dhibaysaa marka ayadoo aysan waliba ahayn dad badan oo naqaano ama aan ku jiro aysan u ahayn in school debt-koodu uu yahay lacagtaas lacag ama ku dhow ama soo aagaysa laakiin waa guul aad u weyn oo in uun bixinaysa waliba ku hooseysa boqolkiiba konton.
Magacaygu waa Cismaan Cali Axmed, degan gobolka Virginia, dowladda magaalada Washington DC, kamid ahaa ardaydii sanadkan ka baxday jaamacadaha dalka Mareykanka. Ra'yigayga hadda ka dhigta arrintan ay ku baqaaqeen madaxweynaha dalkan Joe Biden iyo madaxweynaha deegaanka Kamala Harris waa arrin yacni aad u wanaagsan, waa arrin dareensiinaysa culays masaarnaa ama laga qaaday dana horto xaqdeynta. Marka arrinta midda kale waxay dhiirigelin u noqonaysaa arday soo socoto ama jiilka soo socda in majaalka waxbarashada ay kasoo qayb qaataan ayagoona ka baqaynin wax diin ah in lagu yeesho. Marka dareenkeena lama cabiri karo, maanta sa u faraxsannahay adaamaha ardayda dhameysay jaamacadaha. Haddana waxaa ku taragelinaa inaan horu sii socono waxbarashada saa usii wadno qaybteeda labaad.
بسم الله الرحمن الرحيم مدعيبو ومصطفى عبدي آدم تقن قبل كفرجيني لكتا جامعة جورج واشنطن ينفرسري قبتي هذا السابر سيكوري دي أنو قدر قرس في عاشت وابتين سيدا كورق قلبا أردي والباء وقلن جبي جامعة يقوي على وطنك الأمريك ويران وحوق قلن جبي أيضو الولاية هدين دان كنتم كون أما كبالا إلا يبقال يكونتم كون دولار وحيكو حرين تقفل كليد ومركز سبقنا دين عفيد دان وقود واقيا نظام كم بايدن أو كمالا هاريس إذ وحاوايا تلابو في عن أوهري لوقو قادي أردي دا ميدل كلاسك إيو تديو كبادن أو أردي دا بادن يدكتا جامعة دا أمريك hayeley waxay u sahleysa ardayga in uu ka qalin jabiyo jaamacadii ayada oo lagu leeyahay deyn yar ama aan bal lagu lahayn wax deyn ah marka qaasatan ardayda Soomaalida Ameerikaanka ah ee dhigta jaamacadaha Ameerikaanka waa tallaabo fiican oo ay soo dhaweynayaan waxaan rajaynaynaa in $20,000 marka loo barbardhigo lacagaha kaleeto ee deymaha ardayda lagu leeyahay
dareenka farxadeed ee Dan Cafintan iyo taageerada loo muujiyey waxaa barbar socda doodo ka soo horjeeda. Doodahaasi qaarkood, gaar ahaan dhinaca sharciyada awoodda uu madaxweyne Biden u leeyahay Dan Cafintan, ayaa waxaa qaba qaar ka mid ah mudanayaasha Kongareska Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga. Amin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ayaa barnaamijka Elayska VOA-da u sharaxaya meelaha ay kala cuskanayaan doodda
Republikaanka waxay salka ku haysaa in dastuurka dalka Mareykanku si guud awoodda maamulka dhaqaalaha dalka uu gacanta ugu geliyey Kongareska. Marka madaxweynuhu inuu dekreto soo saaro oo maaragtay dhaqaale inta leeg uu bixiyo, waxay leeyihiin maaragtay uma laha sharci dastuurigu, sharci dastuurku ma siinayo. Hase ahaatee, madaxweynuhuna wuxuu ku doodayaa in sharci Kongareska uu soo saaray 2003 waqtigaas oo dalka Mareykanka uu ku jiray laba dagaal Afghanistan iyo Iraq ka socday lagaga cafinayo si aad u faahfaahsan deymaha dadkii ka qayb qaadanayay difaaca dalka ama maaragtay ciidamada dalka ka mid ahaa. Laakiin luuqadda ku qoran sharcigaasi ayay cuskaneen meelo ka mid ah oo ay leeyihiin markasta oo ay dhacdo mushkilo ama maaragtay arrin weyn ay dhacdo emergency ah, madaxweynuhu wuxuu u leeyahay awooddaas in uu maaragtay wasaaradda waxbarashada sare inuu u diro uuna maaragtay go'aamo noocaan kala qaadan karo isagoo dadka ugu daneynaya. Marka madaxweynuhu halkaas uu cuskanayaa dadka kasoo horjeedaana waxay leeyihiin dastuurku ma siinin awoodda noocaana. Marka waxaad moodaa in kolleyba maxkamada tagi doono oo arrintan ay maxkamad gaari doonto, laakiin waxaa iyaduna xiiso yeelan doonta balcidda ay xubnaha jamhuurigu ay keeni doonaan, sababtoo ah dastuurku wuxuu leeyahay waa in maaragtay معناها مواطن أهان كريه ومسو قرين كرتد وإن قف أي توس يقوني أهان أصامي سأرنتني أو مارك داوع أقارسي داوع دقاله إن آت كانتان مركا بلوان أركي دونا صوبتا أوحاج التشروع هوري أو محكمة لقيه أو مارك وقتي مدحوينيه هذا شرعي قاسي وقتي لصوصة على حلكة هي جورج بوش تنوكا لقوقي محكمة المحكمة دستوريقنا أي تورتي وكتري مارك تي مواطن بان أهي كريه ومفرنا وحلوبة هاي هاي in adiga si toos ah qofka dacwoonayay ay u saameysay sharciga oo maareeyay dhaawac dhaqaale ay ugu geystay marka waa arin maareeyay aanu maleeynay kulli maxkamadda la geyn doono laakiin waan arki doonaa waxa maxkamaddu ka yidhaahdaan
waa gartay Soomaalida waxaan ognahay in marar hore oo dawladdu ay bixinaysay taageero dhaqaale oo sidan ah ay qaar ka mid ah dhibaato dhinaca sharciga ah ka soo gaartay marka maxaad kula talin lahayd si ay uga faa'iideystaan ardayda Soomaalida dhin cafintan Biden uu ku dhawaaqay sharci ahaan aysan dhibaato hadhu uga iman
waxaan dabcan kula talin lahaa koo horta bal in laga faa'iideysto sharcigani dikratay madaxweynuhu soo saaray waxa ka faa'iideysan kara ilaa iyo 40 milyan oo arday oo deyn lagu leeyahay ka faa'iideysan kara dad inta xadigood gaari karo marka Soomaalida ardayda ah ama marka hore u soo maray iskuulada ee deymaha lagu leeyahay waxaan kula talinayaa inay ka faa'iideystaan qofka ay u suurta gasho dabcan iyadoo taxadar la muujinayo sababta adalkaana sharciyu leeyahay qofkii maarka isbeen fariima ama maaragtay si aan sharciga waafaqsanayn wax ku doonana sharciyu qaban kara wuxuu ku mutaysan kara maaragtay in la maxkamadeeyo kadibna xabsi uu ku aado ama ganaaxyo waaweyn la saaro marka waxaan kula talinayaa qof waliba inuu maaragtay si taxadar leh uga faa'iideysto maaragtay isna ilaaliyo oo hadii uusan eligible u ahayn ama maaragtay uusan u suurta gelinin oo dakhligiisu uu aad u sarreeyo oo kale qofkaasi inuu arintan ka digtoonaado lacagtan lacag la bixinayo lacag aad u badan ba ma aha marka ma dhama dibka loo mari karo hadii qofku uu maaragtay dakhligiisu uu sarreeyo marka kowaan ku dhuri aan ku boorin lahaa inay ka qayb qaataan laakiin si taxadar leh in looga qayb qaato oo qofku hubiyo shuruudahan u buuxin karo
sidoo kale dhaqaaliyahanada ayaa ku kala aragti duwan deyn cafintan qaar ayaa aaminsan inay uga sii darayso sicir bararka ka taagan waddankan halka kuwa kalena ay ka fikirayaan faa'iidada mustaqbalka fog ee guud ahaan caafimaadka dhaqaalaha Mareykanka uu leeyahay Xareed Maax oo ka mid ah dhaqaaliyahanada Soomaalida Mareykanka ayaa isna sharaxaya doodaha dhaqaale ee iska soo horjeeda
waa ka soo maasan tahay arintan dhinaca amniga laga fiiriyo oo dadka ku dooday inay dhaqaalaha si fiican u caawinayso inay dad oo aaminsan dadka u walaalay arintan waxay ka fiirinayaan dhinaca ah koow horta deyntan ardada waa arin waqti badan soo jiitamaysay waa arin dib badan dad badan ku haysay iskuulada Mareykanka 30 sano la soo dhaafay qofku ma soo qalin jibiyo lacag badan oo deyn ah asagu wato ka soo qalin jibiya waxa keenaya waxbarashadii qaali noqotay marka waxay ka hor istaagtay dhalinyaro badan oo ka soo qalin jibiyay jaamacadii oo shaqeynaya inay noloshii dhaqaalahooda horumar ka sameeyaan tusaale ahaan Mareykanka waxaa caadi ah qof markuu jaamacad ka soo baxo dhowr sano shaqeeyo guursado inuu guri gato markaas gurigaas ilmihiis ka dhaxlaan oo dhaxalkaas uu noqdo dhaxal dhaqaale oo mustaqbalka fog dad badan saameeya marka maadaama generationkan ka soo baxay iskuuladan qaaliga lacagtan deynta badan wata aysan awood u haynin taa sameeyaan dadku xidhan taa waxay dhaawac dhaqaale geysan doontaan mustaqbalka soo socda oo hadii la fiiriyo 10 sano 20 sano dhalinyarada qofka dhalinyarada maanta jira 25 jirka ah ama 30 jirka ah oo guri gada karinin taa dhaawac weyn bay u keenay mustaqbalka soo socda taas waa mid tan labaad waxa waaye dadka dabaqada hoose ka yimaada sida Soomaalida kale oo loo yaqaan first generation college students oo qofka laga yaabo aabihiis jaamacad aaday hooyadiis jaamacad aaday asagu aad kuwaas waaba ka sii daran yihiin oo hadda Soomaalidu kala fiirso tusaale ahaan waxaa laga yaabaa ardaygii inuu si xataa haysanin lacag ay hooyis aabiis meel u dhigeen oo jaamacad ku aado so deyntiisu waa ka badan tahay deynta qofka cadaanka ah so taa marka asagoo dhaqaale ahaanna markuu qofka xataa uu qalin jabiyo lacagta uu ka sameynayo shaqada ay marka wax badan ka yar tahay lacagta qofka cadaanka oo isku jaamacad kasoo qalin jabiyo uu sameynayo so waxaa leeyahay dadkan minority-ga ama dadka laga tirada badan yahay madow ahaadeen ama dadka sugulootiga ahaadeen deynta dhaawac weyn bay ku tahay marka in culayska laga yareeyo waxay wax waxa saameyn fiican ku yeelanaysaa inay xirto farqiga u dhaxeeya dadka laga tiro badan yahay dadka cadaanka. Soo dhinacaas waa dadka aaminsan in arrintan la sameeyo, oo weliba Biden dad waxaa jira dhaxaya ma uusan sameynin si intii la rabay. Dadaa rabay in la konton kun la cafiyo, dadaa rabay in ayadana la wada cafiyo, asagu laakiin wuxuu isku koobay inuu badnaan 20,000 sameeyo.
Qolada kale ee kasoo horjeeda ee dhaqaalayahanada ah jamhuuriyiintana u badan, maxay iyagu ku durayaan qorshahan?
Dadka dhinaca kale ka fiirina waxa ay hadda Mareykanka sida la socoto iyo adduunkaba, seer barar aad u badan baa jira. Seer bararka suuq ku jirto oo waxa uu hoos u dhigi lahaa, taasna wuxuu ku sameeyaa bangiga inuu interest rate-ka oo kor u qaado. Marka dadku waxay leeyihiin haddii arid qofkii qof 100,000 sameynaya ama 90,000 sameynaya sanadkii laga joojiyo 300,000 ama 400,000 bil walba bixinaya, hadday taa ka joogsato waxba u gadanaya marku wax gadana sicirkiiba si kacay. Soo dhinacaasi ka fiirin dhinaca kale laga fiirin waxay leeyihiin tan deyntan waxay uga duwan tahay deymaha kale. Dadku waxay leeyihiin deyn mortgage wax la yiraahdo guryaha, marku qof qaada deyn buu ku qaataa, kaararka wadanku gadanaya deyn baa mar qaar oo credit card soo dhaho ayuu qof ku jiraa. Waxay leeyihin marka tan taa maxay uga duwan tahay, dawladdu waxay doortay group ama koox gooniya inay caawiso deyn in laga kor mariyo maahan, taas bay soo dhigayaan. Iyo tana ah dhinaca dhaqaalaha wax weyn kama qabanayso. Dood kale kii jirto oo dhahayo dadkan deynta laga cafina waa dad jaamacad kasoo baxayo dabaqada naasha dhexe uga jiro oo already ayaku isku filan, marka in la caawiyo maba ahba dadkaas. Marka waa doodahaas waa doodaha naasha yaal.
Lacagaha lagu bixiyo waxbarashada Mareykanka ayaa ka sarreeya inta badan tan wadamada hodanka ah ee horumaray dunida, waxaana dadka Mareykanka deyn ahaan ugu maqan lacag gaaraysa 1.75 trillion oo doolarka Mareykanka ah oo deymaha ardayda ah. Lacagtaasi badankeedna waxaa iska leh dowladda federaalka Mareykanka oo horey u bixisay. Madaxweyne Biden ayaa ku doodaya in wadamada kale ee dunida ay dhaafayaan Mareykanka dhaqaale ahaan haddii ardayda aan laga dabcin culayska dhaqaale ee haysta. Waxa uu sidoo kale fariin u diray kuwa kasoo horjeeda qorshihiisa.
I will never apologize for helping Americans working Americans middle class, especially not to the same folks who voted for a $2 trillion tax cut.
Weligay raaligelin cidna kama siinayo in aan caawiyo dadka dabaqada dhexe ee Mareykanka, gaar ahaan raaligelin ma siinayo dadkii u codeeyay in canshuur dhimis $2 trillion gaaraysa loo sameeyo shirkadaha waaweyn iyo dadka hodanka ah ee Mareykanka, taasi oo iyaga oo keliya ay ka faa'iideen, annagana miisaaniyaddeenna hoos u riday si la mid ah sidii aanan raaligelin uga bixin markii aan deyn cafinta iyo taageero $700 billion ah u fidinay 400,000 oo ganacsiyada yaryar ee Mareykanka ah, oo aan u deynay ku dhowaad 10,000 oo aan deyn ahaan ugu lahayn xilligii Covidka.
Maamulka Biden ayaa sheegay in deyn cafintan ay saameynayso 3.4 milyan oo qof oo lagu leeyahay deymaha waxbarasho, iyadoo buugga deymaha ee dowladda federaalkana ka tiraysa malaayiin deyn ah. intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oon toddobaadkan ku soo qaadanay ardayda Mareykanka oo qayb ka mid ah deymaha waxbarasho laga cafinayo. Cidii uu sheegay dhegeysiga barnaamijka ama doonaysa inay dib u daalacato waxay ka heli kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeena Facebook. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah Maxamed Colad Xasan. Intaan mid la mid ah ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag barnaamijkaasi ila iska v o edana waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Beeraleyda ku dhaqan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay inay u riyaaqeen webiga Shabeelle oo biyo yeeshay kadib markii muddo bilo ah uu biyo la'aan ahaa roobabka oo daahay gobolka awgeed. Wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa haddaba waxa uu warbixintan ku eegayaa biyaha iyo waxa uu ka bedeli karo xaaladda beeraleyda deegaankaasi roobabka waqtigan.
Webiga Shabeelle oo biyo yareeyay bilihii ugu dambeeyey ayaa biyo keenay, waxaana degmooyin fara badan oo webiga uu mara lagu arkayay biyo xooggan oo webiga uu wado. Degmooyinka muddooyinkan webiga uu qallannaa oo haatan biyo keenay waxaa ka mid ah degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Guddoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibrow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay saddexdii maalin ee ugu dambeeyey webiga in lagu arkayay biyo xooggan oo uu wado, isagoo intaasi ku daray muddooyinkii lasoo dhaafay in abaaro xoogan laga dareemay deegaanka.
Muddo wabigeen biilaan u ahaa, alxamdulillaah Ilaahay ma dadka wabigeen u imaaday. Alxamdulillaah beelada aad ugu farxeen, waxay isku diyaar garayeen in beerahoodii ay dib ay u fashaan oo ay u warasho. Haddana ma kale awaare uu dhacday halkan, fadlan la waayey, biyihiin wabigeen la waayeyna. Alxamdulillaah laakiin biyaha aday saddex maalmood qoran noo soo gaaray degmada. iyo nabaaxiga tuulinka alxamdulillaah waxa waxayna beerida alxamdulillaah aad aniga dib aad alxamdulillaah aad idin nidi
wagtii marka maadaama beerida saddex maalin ka hor in wadigi u biyo keenay rajada ay ka qabaan wax soo saarka beeraha sanadkan waa sidee
alxamdulillaah aniga marka hore beerida hawleeyahay sida beerida aanay waxaan ku tiirsanahay dalagaas ay beerida beertaan beerleyda marka alxamdulillaah xamigoodii 100% ah kuli karaa aad u sareeya waayo beerihii waa masrabad jaasanayeen biyaha loo waayey roob ma da-in marka adigu waa awaar waxaa dhacday aan caadi ahayn sanadkan laakiin alxamdulillaah haddii niyaddeeni 100% in beerihii dib loo howlgeliyo la waraabiyo la falo alxamdulillaah dalagii kala duwan aan makro soo saari jirnay
gudoomiyaha degmada qoryole sida cali ibrow sidoo kale wuxuu xusay in wax soo saarka beeraha uu gaabis ahaa bilihii ugu dambeeyey waxaana arrintaasi sabab u ahaa webiga oo qalalay ama biyo yareeyey dalagyada kasoo go-a degmada qoryole waxaa loo iibgeyn jiray ayuu yiri gudoomiyaha gobollada kale ee dalka
waxaan soo saarnaa dalagyo kala duwan sida qudaarta mooska galleyda arsinta iyo ay nooc oo qudaar oo la abuuri kara ama la beeri kara halkan goob shabaka gaar ahaan qoryoley degmada qoryoley waa beerley dul aad iyo aad oo beera si fiican waaye dalag loo kastaba marka markastoo anka aan beerihiin saacbuno waxaan geynaa suuqyada markaasi aan ka helno sida baydhowa oo kale muqdisho ilaa iyo hargeysa algeya mulkeyn
si kastaba ha ahaatee beeraleyda gobolka shabeellada hoose ayaa hadda rajo wanaagsan waxay ka qabaan inuu najaxo wax soo saarkooda mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
waa hagaag halkaasi aad ka dhageysanayseen warbixintaas uu soo diray wariyaha v o da mukhtaar maxamed catoosh waa washington markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabneed waxaa soo jeedinaysa wariyahayaga saynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweyne xasan sheekh ayaa maalmo ka hor booqasho ku tagay magaalada garoowe ee deegaanada puntland waa booqashadii saddexaad ee madaxweynaha uu ku tago xarumaha maamul goboleedyada dalka tan iyo markii dib loo doortay isagoo waxyar kadib doorashadiisa tagay baydhabo iyo dhuusamareeb haddaba safarka madaxweynaha xal ma u noqonayaa tabashada puntland ee maamul goboleedyada qaar ay ka qabaan dowladda federaalka ee soomaaliya waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya doctor cabdinaasir maxamed geedi iyo daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey doctor cabdinaasir
walaal waa mahadsan tahay booqashada uu madaxweynaha federaalka uu ku tagay puntland waxaa isleeyahay wax badan ayay ka taraysaa tabashada puntland ee ka qabto arrimaha federaalka in la xaliyo madaxweynaha waqti badan ayuu meeshaas joogay wuxuuna meeshaas u joogay inuu arrimahaas xaliyo wuxuu kaloo hore uu tagay koonfur galbeed iyo galmudug ilaa hadda madaxweynaha dadaaladuu bixinayo ulajeedkiisa waxaa waaye inuu xiriir fiican la yeesho maamul goboleedyada waxaa kale uu hadda la qorsheynayaa sidaan maqlayno kulan ballaaran oo maamul goboleedyado dhan iyo federaalka iskugu imaanayaan oo arrimo badan oo muhiima looga hadlayo ee kamid tahay amniga iyo arrimaha dastuurka iyo arrimo kaleoo aada muhiim u ah sida qeybsiga kheyraadka iyo waxyaabo kale marka waxaa is leeyahay madaxweynaha waxaa ka go-an inuu maamul goboleedyada xiriir fiican la sameeyo si markaasi loo dhaqaajiyo wadashaqeyntoodana ee u hagaagto
daahir cabdulaahi
saynab waa salaamay saaxiibkana waa salaamay xaqiiqda horta marka loo soo dhaadhaco waa sax safar muhiima baa madaxweynuhu wuxuu ku tegay garowe وعاصمته بوتلانا انت بدن ما حد عدا مركي اسبدل ويمادو ان مامولاد اي كلا بودان مامولكا عصب ويمد مركا وحيالي هرب بوتلانا يفدرالكو اي كلا تبن جيرين باسي خوغيسن هيا وانا وخا سو جيرين او سي سكون هيا وايو مركا بوتلانا ليرادو مامولاد كلا واحد مودا اني خوغا كا تقتقرون تاي عدكيدنا اي دعسو اسليدهي مركا wuxuu u miray dhaliway waxa weeye khilaaf jiray iyo Puntland oo saami qaybsiga tabasho ka qabta marka waxa weeye sababaha keenay in miray dhal uu noqon waayo heshiiskii waa yawada hadalladii taasa u sababa
marba hadii tabashada xal laga gaarin ama ba heshiis la gaari jirin ma muuqato buu leeyahay daahir Cabdi Nasir isku soo dhawaasho labada dhinac adigana booqashada madaxweynaha rajabaad ka muujinaysa maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
walaal marka ugu horeysaba isku soo dhawaashiyaha waxa calaamad u ah in la isku yimaado oo la wada fadhiisto oo la wada hadlo marka calaamadaasi ayaa muujinaysa in isku soo dhawaasho jirto marka waxaan leeyahay isku soo dhawaasho xoogan meeshaas ka jirto kaliya waxyaabo badan oo waxa jirto oo in la isla fahmo u baahan waxaan qiyaasaa wax badan in isla fahmeen waxyaabaha kale oo dhiman in isla fahmi doonaan mideeda kale maamul goboleedyada iyo federaalka waxa ka dhaxeysa shaqo aad u balaaran iyo arimo badan in isla qabtaan saas awgeed waxaan leeyahay waa tan bilaaw waayaan leeyahay is aragana wuxuu diilo u yahay is aragya soo socdo oo ay wax badan ku xalin doonaan marka is aragana wuxuu wax badan ka fiican yahay in aanan la is arkin markii saarkan waa bilaaw fiican weena ka wada shaqeeyeen aan saans leeyahay waxyaabaha dhiman marba hadii asarki koowaad oo dhacay waxa raaci doona isaragye kale sida hadda qorshaha u yahay
daahir mukumu qata rajada Cabdi Nasir ee ah in dadaaladan ee bilow u yihiin sidii ismari waag imadmadowga jira meesha looga saari lahaa wada shaqeynta dawladda imaamul goboleedyadana dib loogu soo celin lahaa qaarkood
Saynab aad iyo aad baa u mahadsan tahay saaxiibkeena waa salaamaya waa sax oo waxa weeye wada shaqeyn waa ka dhaxaysa maamul goboleedyada iyo isha dawladda federaalka laakiin markasta caqabad waxa keenaya waxa weeye awoodihii oo aan kala qeexanayn tasuurkii oo waxa weeye qabyaa oo dhameystiran aan dhameystir loo sameyn oo waxa weeye awooda ay maamul goboleedyadu leeyihiin aanan qeexayn midda dawladda dhexana ay leedahay aanan qeexayn taasa waxay keentay shaqooyinkii inay isku dhex qasmaan awoodihii midda kale waxa weeye waa sax madaxweynuhu garow waa tagay wada hadalna waa u aaday mar hadii marka wada hadal uu aaday saddex maalmood ba madaxweynuhu garow ku maqnaa waa wada ognahay wax war murtiyeeda lagama soo saarin heshiis haduu dhaco war murtiyeed baa la soo saari lahaa waa la wada yacni heshiisyada qodobada lagu heshiiyay marka waxay taas ku muujinaysaa ayadoo aamusnaan ay jirtaba madaxweynuhu dib u soo laabtay marka mar hadii aanan la soo bandhigin wixii lagu heshiiyay waxay halkaa ka muuqata wax heshiis inaan la gaarin marka weli waa jira madmadowgii uu madaxweynuhu u aaday garowe khilaafkuna weli sidiisii buu u taagan yahay haddana sida ay u muuqato hadda 100 maalmood baa madaxweynahan u joogaa inuu ka sii xoogaysanayo beegto Puntland meeshii weligeed istaagi jirtay istaagi doonto marka wax hal ah oo laga soo gaaray ma jiro heshiiska
haye Cabdi Nasir ma kula tahay sida daahir uu ka dhawaajiyay in weli ay caqabadu taagan tahay oo aan horumar laga gaarin
horta markasta horta caqabad waa taagnaanaysa oo way ka dhaxeynaysa maamul goboleedyada iyo federaalka because waxa san jirin sharciyadii iyo waxyaabihii kala hagi lahay ayaa jirin waxa kale oo jirin sida qeyraadka loo qaybsanaayo waxaana la isla fahansaneen amniga guud ee qaranka sida loo macnaha loo maareynaayo waxyaabo badan oo waxa jira sida xataa electionka soo socdo kala looga shaqeeyay xataa la isla ma fahansano tan maamul goboleedyada xataa electionka maamul goboleedyada doorka ku yeelanaysa dawladda dhexe la isla ma fahansano wax badan aan jiro waxa aan ka hadlayna waxa waaye safarada iyo isku dayga madaxweynaha oo sameynaya wax mugu soo kordhi karta wada shaqeynta maamul goboleedyada waxaan is leeyahay aniga wax badan ku soo kordhi karta wada shaqeynta maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka haddaanan oo madaxweynaha una booqasho aan ku sameyn meelahaasi culays ayaa sii jiri lahaa marka madaxweynaha wuxuu ogyahay culays ka jiro siyaas awgeeda booqashada iyo waqti badan uu gelinayo maamul goboleedyada waxaan kaloo aaminsanahay in wada hadalladan bilowgii ah inuu macnaha oo dhali doono wada hadallo kale oo dheeraad ah oo ay maamulada maamul goboleedyada isku imaan doonaan in arimoodu ku xalli doonaan arinta oo saaxiibkii ka dhawaajiyay oo yiri in warmurtiyad laga soo saaray waxa laga yaabaa warmurtiyadkii iyo arimaad kale in dib loo dhigtay because madaxweynaha waa cusub yahay federaalka ee maamul goboleedyada qaar muusan tagin waxaa soo socda shir maamul goboleedyada iyo dowlad federaalka isku imaanayaan arimahaas oo dhan waxaa la rabaa marka hore in la isla wada hadlo kadib ayaa si guud horta loo heshiiyo oo wax la isla fahmo kadib ayaa markaas maamul goboleedyada iyo federaalka si gooni gooni ah arimaha markaas maamul goboleed ka soo qusay ee lagala hadli kara marka waxaa isla leeyahay arintu haddu meel fiican ay maraysaa madaxweynahana dadaal ayuu muujinayaa waxaa isla leeyahay dadaalkaana inuu guuleysan doono
waxaa la aaminsan yahay inay jirto tabasho ay ka qabaan Puntland dowladda federaalka tan intii ay dowladda cusub timid guud ahaan dhibaatooyinkaasi jira iyo tabashada sidee xal loogu heli karaa isla markaana wada shaqaynta labada dhinac ay dib ugu soo laaban karta ee guud ahaan maamul goboleedyada dalka adigoo soo koobaya daahir waliba gabagabada doodaan isla soo gaarnay
Saynab waa mahadsan tahay saaxiibkeena waa mahadsan yahay tabasho Puntland waa qabtaa waxa weeye tabashada Puntland waxaa lagu xalin karaa Puntland dowladnimada Soomaaliya markaynu xaqiiqda aynu ka hadalno naf iyo maalba uga maqan dowladnimada Soomaaliya in maanta Soomaaliya dowlad ay leedahay caalamku aqoonsan yahay Puntland jihdi baa ka soo galay dhaqaale ka soo galay dad badan bay u waayeen oo qiimo leh marka anigu waxaan aaminsanahay Puntland maamulada kale in ay ka duwan tahay oo ay mudan tahay in loo dhimriyo xisaabtaasna meesha lagu darsado midda labaad waxa lagu xalin kara waxa weeye madaxda Puntland iyo dowladda federaalka ayagoo fiirinaya shacabka Soomaaliyeed dowladnimada u baahan yahay dowladnimada Soomaaliya socod baradka in tanaasul uu yimaado oo waxyaalo badan laga tanaasulo shacabka Soomaaliyeedna loo tanaasulo waxa kale oo lagu xalin kara Puntland waxay tabanaysaa heshiisyo badan inta la wada galo in haddana laga baxayo dowladda dhankeeduna ka yimaada marka dowladdii hore ka horeysan caqabadan waa jirtay tan way ku bilaabatay khilaafka Puntland ayay ayada marka waxa lagu xalin karaa waxa weeye in heshiis sax ah inta la wada galo waxa weeye kaas lagu wada dhaqmo madaxduna ay heshiiskay ay wada galaan mid haduu bedelo inaan laga bixin heshiiskii lagu dhaqmo saasa dowladnimada Soomaaliya ay ku socon kartaa Puntland ina la qanciyo waxaan anigu aaminsanahay inay mudan tahay boqolkiiba boqol aad iyo aad baa mahadsantay
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo labaduba si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
waa tahay Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintaasi waa xubinta dooda gaaban oo ay Muqdisho ka soo dirtay aan halkan idinka maqashiinayna intaas hadaan kaga gudubnana haatan waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaana soo jeedinaya Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cali Xidir
waana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka ciyaaraha VOA oo aalab idinka yimaada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya barnaamijka faaqidaadda todobaadka ciyaaraha waxaan ku igana horaladii la ciyaaray isbuucaan gudihiisa sidii xaddi waxaana barnaamijka igala qayb galaya Cabdisalaan Cabdaay oo ka howlgalay idaacadda ciyaaraha ee Gol FM iyo Anab oo iyadana sidoo kale wax ka qorta ciyaaraha labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka VOA su'aasha ugu horeysa hadii aan ku bilaabo cadaay Arsenal oo la qaban la yahay Liverpool oo guushii ugu horeysay gaartay iyo wadarihii City iyo Chelsea ku soo dhawaa barnaamijka faaqidaadda maxaad ka leedahay
todobaadkan ciyaaraha horealka wadanka Ingiriiska waxa ay kuwa aad u xiiso badan markii loo fiiriyana kooxaha weyn inay guuleystaan waxa ay wax la filayay ciyaar sida big game oo aanay ma jirin ciyaartii ugu weyn waxay ahayd midii Leicester iyo Chelsea dhaxmartay caadi ahaan Leicester iyo Chelsea markay ciyaaraan markasta Chelsea ayaa ugu badan midada kale Manchester inay gaarto kulankii labaad ee guul waxa ay wax qurux badan inkastoo goolmadii ku adkaadeen waxaana tababare Erectenag uu baranayaa inay tahay kooxda qaabku u ciyaarsiin lahaa go'aanada uu ku fariisiyo noodo kale iyo sidoo kale kaptanka Manchester United ninka la yiraahdo Harry Maguire ninka la yiraahdo iyo sidoo kale ciyaartoyga garabka ee Torrel Malaysia waxay ahayd aragti fiican oo tababaraha uu qaatay waana markii labaad uu hirgelinayo tan ciyaartii Liverpool tababare Tenagna wuxuu u muuqdaa mid toosi kara nidaamka hadii uu kooxda ku soo wado sidoo kale Manchester United ayana caadi ahaan waxay sameysay comeback marka la fiiriyo ajeeb ah ayadoo sidoo kale kooxda Liverpool ay tahay mid ka adkaatay kooxda kubada cagta ee Bournemouth laakiin 9 gool inay ka adkaadaan maahan wax marka la fiiriyo sida uu baran sababtoo ah kooxdan waxay in kuwa ka yimaaday heerka labaad welina maysan helin natiijo fiican marka la fiiriyo bilaabashada horyaalka wadanka Ingiriiska
ama santa caday in ana isla su'aashaas hadii aad ka jawaabto
horyaalka Premier League kale meelaxiisa la yimid maraya iyadoo Arsenal la qaban la ayay 12 dibcood haddaba ka hareeraysatay waa kooxda kaliya ilaa hadda 3-4 kooban uu horeeyay babadisay taa markii laga soo tago Liverpool kale waxay isku qortay beej kale ay ayadana buuxsatay maadaama kooxaha 9 gool ku badiyay markii la bixiyay magaca Premier League ayadana qayb ka noqotay kaliya Tottenham iyo waxa ka horeeyay Leicester City iyo Manchester United iyo 9kaasi ayay diiwaan gashatay magaca Premier League la bixiyay kooxaha 9 ku badiyay aan City oo kale gool soo laabasho ahayd ay gaadhay toddobaadkan gudihiisa halka Chelsea iyadana ee gool dirqi ay ka gaartay Leicester City xitaa Chelsea inay awood doonto waxay ku muujinaysay iyadoo roosa qaadatay ilaati sidiidad ay iyadana badisay
Absalan horyaalka aad buu xiiso badan yahay Premier League waxa la ciyaaraa talaadada iyo arbacadana waa la ciyaari doonaa horyaalka Premier League marka maxaa sidaa kooxaha iyo qaabka u ciyaareen hadii yani aad ku qiimeeso dardarka la soo galay Chelsea oo kale iyadoo roosa qaadatay hadana badisay marka kooxaha aad islaadahay horyaalka u tartami karaan iyo Erling Haaland oo isagana wax adra dhigay
marka waa maasantahay markii la dhawaa tartanka horyaalka wadanka Ingiriiska waa agta laakiin Manchester City ayaa kooxda ugu horeysa ee qof walba uu saadaalin karo welina waxay u muuqdaan kuwa ayaga awood horyaalka wadanka Ingiriiska ah markii loo fiiriyo inaysan wax dhibo waqtigan imeyna siixooda cusub helaan durbo uu shaqeeyay waxaana moodaa in dhowr gool uu sii marayo marka horyaalka Ingiriiska wuxuu u furnaan karaa kooxda Manchester City iyo sida ay la tahay Arsenal iyo sidoo kale kooxda Tottenham Hotspur sida aan yiraahdo
anab horyaalka Premier League aan sida cada uu sheegay ee kooxaha u tartamaya adigu ma la qabtaa
aan kooxaha u tartamaya horta difference ay ku jir way kala duwan yihiin Liverpool oo kale laba kulan kaliya lagu ma qiimeyn karin Liverpool waa ay soo laabatay waa joogta hadeesan Arsenal oo ka eedana joogta awooddiisa sanad kale loodi la ayaa hal boos ka dhimay European League-ka u ciyaara kooxdaasi la sidaa keesan booskooda u buuxa Man City oo kale waa awood ilaa hadda taagan aan kooxda kaliya shakiil laga gelinayn weeyaan kooxaha u tartamaya
horyaalka La Liga Barcelona gool ayay gaartay Real sidoo kale gool ayay idana sidoo kale gaartay ma islaadahay Absalano xisihi horyaalka Spain oo soo laabtay kadib dhacitaankii Messi iyo Ronaldo
Messi iyo Ronaldo tan iyo markii horyaalka ka tagen waxaan mooday in horyaalka dhanka Real uu iska ahaa saameyn badan uu sameeyay laakiin imaatinka Roberto Lewandowski waxay noqotay waqti u fiican horyaalka iyo sidoo kale Barcelona durba oo dhowr gool uu sii maraya barkana waxaan moodaa in ay helayso wareen awood badan oo ciyaar walba gool dhalin kara sida darteed waxaan aaminsanahay in Real iyo sidoo kale kooxda Barca ay guuleysan karaan ciyaaraha ayaga kooxaha kale ay la dhigaan balse markay isku aadaan waxay noqon doontaa wax uu adag in la saadaaliyo ciyaaradkan Realka uu ka adag yahay sidoo hore
Realka sideen oo kale markaan dhexdhexaad waa ciyaartoy fara badan oo dhiig cusub ayaa lagu soo daray kuwa u tartami karaan inay markan guuleystaan Real Madrid kaliya ayaa awood kaliya halkaas ay jirto maadaama Barcelona dhaqaale xumi iyo ciyaartoydii ay faraha badnaa iga kala tageen dhaawacay iska wareenay balse sanadkan aad isku soo adkaysay labada kooxood mid dhexdeed ayuu aali doonaa
Absalan ugu dambeyntii horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A kooxii waweynaa ciyaaray bal hadii aad ka warantay
kooxda kubada cagta Juventus iyo Roma ayaa kamid ah toddobaadkan ciyaaraha la ciyaaray iyo sidoo kale AC Milan iyo Bologna Juve iyo Roma waa isku garab dhaceen halka kooxda Champions ay u muuqato mid wali xoog badan isla markaana sameyn karta inay tartankan ay difaacaan maadaama nidaam fiican iyo sidoo kale ciyaartoy badan oo dhalinyaro ah kooxda ay waqtigan helayso wayna ka fiican tahay marka loo fiiriyo moral ahaan kooxaha kale ee waaweyn sida Juventus iyo sidoo kale kooxda Inter Milan iyo naadiga la yiraahdo Napoli
labadiinaba aad baad mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen Absalan Cadday oo ka howlgalay idaacadda ciyaaraha gol iyo canab oo sidoo kale iyaduna wax ka qorta ciyaaraha intaas ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka ciyaaraha ee faaqadada toddobaadka VOA tan iyo kulan dambe dhammaantiin isku duuban siyaasiyo nabadgelyo
waa hadaag Seenab Abuukar Maxamed warbixin oo dood gaamneed soo dirtay oo ku xigay برنامج كاسي وصو دياريه وريها فيو ايضا محمد علي ايدين عايس بورتسكا دمان بانتا سادان وقودبنو وحاقو سيسقينا قبا قبا دي دا عدينا بل هدان سوا قبطوه قوضا بادي ورركين وقودور كورونا ميديا لابو وذاتكا رير عراق ايشي عادة اي اوود بادن مقتدى الصدر اي اسنين تمان تتاو وحا او شاقا انو كباحي سياسة دا اسلامر كاسين او حيرا يحيز بيجيس السياسة داد اصابو كجواب اي اسم رواق السياسة داد اي لحلين كرواي اي قوان كحسلوني دا دال كاسي لغوسي هورينا يا هل كان وحان كودا واقع اي اي يريكا بحيطان كيجي او قدن بي اي سياسة دا صدر اي هادل كان وحا او صادقة برتيس توريركا اصابو دليعيه وقامياش السياسة دا اشي عادة ان اي يو كقابيين ان اي اوهو قان سمان باقليد ازدبجوغ اها اي سيدا او يريه او صدريي مدح وكالدة تمرتا نيوكليركا اي قرمدا مدوبي ايا شيغي ان اي هايان كوح وقتقان بي او دياريين ان اي بوغدان ورشد تمرتا نيوكليركا اي يوكرين او كتالا ميل يدو جيد دهور دغالك روشكا ايو يوكرين او كسعدا اغا سمها قودة هايدة تمرتا اتومي كدا عالميغا اه رفيع المارينو ايا وحا برتيس تويركا اسنا او صاليغا او كشيغي انو هقامين دونا كوح دا سي oo tagi doonta warshada si markaas inda indheen ay ugu soo sameeyaan waxyeelada soo gaartay warshadaasi suxufi mareekana film qaada ah isla markaasina ka soo jeeda asal ahaan dalka India ayaa dib loogu celiyay Mareykanka kadib markii uu ka soo degahay mid ka mid ah diyaaradaha magaalada New Delhi todobaadkii hore sida qoyskiisa ay sheegeen Agnath Singh ayaa waxa uu ahaa soo saaray muqaal ka baxa Vice News barta la yiraahdo waxa uuna u yimid dalkaasi India si uu u booqdo markaas hooyadiis iyo walaalihiis iyo ehelkiisa hasay yeeshee dawladda ayaa ka celisay garoonka markana dhinaci heesaha
أطالينا ورغيات America, how do you that I am good? How do you America, how do you that I am good? I don't know what it is. Don't know what it is. Don't know what it is.
إستاذي حياد فنانك عقد بحسن حسن آدم صمت رأيان إذا عدني قلبنا ما كسوق قبل جبينا يا واني جو سهر عبد أحمد لما بعد في أو إذا الله أنت إنه مركل اسمه لدون عاوة هاتنا اسمه دفنه